რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, იწყება ჩვენი ყოველდღიური რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, თუმცა სანამ დღევანდელ გამოშვებას გავხსნიდეთ, ჩვენს ეთერში ახალი ამბების გამოშვების დროა. კობა ლიკლიკაძეა მიკროფონთან.
უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი უარს ამბობს მრავალრიცხოვან მუსლიმანებთან ერთად ცხოვრებაზე. პუტინი აცხადებს, რომ მას აქვს იდეა საერთაშორისო კოალიციის შექმნა ისლამისტების წინააღმდეგ. ტაჯიკეთში 10 ადამიანი დაიღუპა ტერაქტების შედეგად. გაერო მოუწოდა ევროკავშირს, რათა ყველა ძალის მობილიზება მოახდინო საიმიგრაციო კრიზისის გადასაჭრელად. გაეროს ტოლვილთა საქმეების უმაღლესმა კომისარმა ანტონიო გუტიერეშმა განაცხადა, რომ ევროკავშირმა 200,000 მიგრანტი უნდა შეიფაროს და არ უნდა დაუშვას განხეთქილება საკუთარ რიგებში, რაც ხელს აძლევთ მიგრანტების უკანონო გადაყვანით დაკავებულ ადამიანებს. გაეროს წარმომადგენლის ამ მოწოდების ფონია უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის განცხადება, რაც მიგრანტების წინააღმდეგ არის მიმართული.
მიგვეჩნია, რომ ყველა ქვეყანას აქვს უფლება გადაწყვიტოს, სურს თუ არა მათ იცხოვრონ მრავალრიცხოვან მუსლიმანურ თანამეგობრობასთან ერთად. თუმცა სურთ, შეუძლიათ წავიდნენ ამაზე. ჩვენ კი არ გსურთ და ჩემი აზრით გვაქვს ამის უფლება. ასეთია ჩვენი პოლიტიკა.
უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადების ადრესატები არიან საფრანგეთი და გერმანია, რომლებიც გამოვიდნენ ინიციატივით, რომ მიგრანტების გარკვეული ნაწილი კვოტის პრინციპზე ევროკავშირის ყველა ქვეყანამ შეიფაროს. ვიშეგრადის ჯგუფის, ჩეხეთის, სლოვაკეთის, უნგრეთისა და პოლონეთის ლიდერები კი ეწინააღმდეგებიან ასეთი კვოტის დაწესებას. სირიის სიძველეთა დამცველები უწყებიან, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ქალაქ პალმირის ცენტრალურ ნაწილში სამი უძველესი სამარხი ააფეთქეს. ისინი ჩვენი წელთაღრიცხვის 44-103 წლებით არის დათარიღებული. მამუნ აბდელკარიმმა 4 სექტემბერს განაცხადა, რომ სამარხების განადგურება პალმირაში მყოფმა საინფორმაციო წყაროებმა დაადასტურეს. მანამდე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა, რომლებიც მაისიდან აკონტროლებენ ქალაქ პალმირას, იუნესკოს მფარველობის ქვეშ არსებული ორი ძეგლი, ბაალ-შამინი და ბელის ტაძარი ააფეთქეს. რუსეთის ლიდერმა გაიმეორა დღეს მისი ინიციატივა, რაც საერთაშორისო კოალიციის შექმნას ითვალისწინებს ექსტრემისტებისა და ტერორისტების წინააღმდეგ. პრეზიდენტმა პუტინმა 4 სექტემბერს აღმოსავლეთ რუსეთში მდებარე ქალაქ ვლადივოსტოკში ჟურნალისტებთან საუბრის დროს განაცხადა, რომ საერთაშორისო კოალიციის იდეა მან იორდანიის, თურქეთის, საუდის არაბეთისა და შეერთებული შტატების ლიდერებს გააცნო. რუსეთის მიერ სირიაში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობა შესაძლოა მადესტაბილიზებელი და კონტრპროდუქტიული იყოს და ვაშინგტონი გულდასმით სწავლობს მედიით გავრცელებულ ამ ინფორმაციებს, რომ განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯოშუა ენსტმა.
Any military support to the Assad regime?
პრეზიდენტ ბაშარ ასადის რეჟიმის ნებისმიერი მხარდაჭერა სამხედრო მოსამსახურეებით, თვითმფრინავების მიწოდებით, იარაღითა და ფინანსებით იმავდროულად არის მადესტაბილიზირებელიც და კონტრპროდუქტიულიც.
განცხადა თეთრი სახლის წარმომადგენელმა. ტაჯიკეთის დედაქალაქ დუშანბეში და მის ახლობდებარე დასახლებულ პუნქტ ვახტაში ერთხელ მომხდარი ორი სხვადასხვა შეარაღებული თავდასხმის შედეგად დაახლოებით 10 ადამიანი დაიღუპა. ორი პოლიციის თანამშრომელი და ერთი საგზაო ინსპექტორი საერთაშორისო აეროპორტის სიახლოვეს დუშანბეში მას შემდეგ დაიღუპა, რაც თავდასხმა მოხდა შეარაღებული პირების მიერ. 1 საათით ადრე კი შეარაღებული ჯგუფი თავს დაესხა ქალაქ ვახატში მდებარე პოლიციის საგუშაგოს, სადაც პოლიციის 4 თანამშრომელი დაიღუპა. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ინფორმაცია მიაწოდა რადიო თავისუფლებას, რომ ამ შეტაკების დროს დაიღუპა თავად თავდამსხმელი, ვინმე ზიოვდინ აბდულაევი. ერთი ცნობა საქართველოდან: საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, რომ იგი ხელს მოაწერს საკანონმდებლო პროექტს ეროვნული ბანკი და საზედამხედველობა უწყების გამოყოფის შესახებ, მას შემდეგ რაც საქართველოს პარლამენტმა 3 სექტემბერს საპარლამენტო სხდომაზე დასწია პრეზიდენტის ვეტო აღნიშნულ კანონპროექტზე.
კოვალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მოისმინეთ რადიო ჟურნალის დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. როგორ ცხოვრობს თბილისის ზოოპარკი წყალდიდობის შემდეგ?
შემილია ვთქვა, რომ სიცოცხლე გრძელდება. ამის საუკეთესო მაგალითია 30 ივნის ჩვენთან კეთილშობილი ირმის დაბადება, რომელიც ჩვენი ფაუნის ძალიან თვალსაჩინო და უიშვიათესი წარმომადგენელია.
ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელ ნიქოსში წელს მეხუთედ გაიხსნა ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი.
მეჩვენება, რომ აი უბრალოდ საქართველოს სიცილი იქნება, რომ ეშევაჩერა. თანაც პოპულარული გახდა ძალიან სოლიდურ წრეებში. აი ეს ადამიანები, რომლებიც მართლა ჭეშმარიტ ხელოვნებას ქნიან, ფილმს არ აკეთებენ პულის გულისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
მოისმენთ ინტერვიუს მწერალ ზაზა კოშკაძესთან, რომელმაც ახლახან მონაწილეობა მიიღო სამეცნიერო ფანტასტიკის მსოფლიო კონვენციაში.
თემა იყო გამოცემულებსა და მწერლებს შორის ურთიერთობაზე და აი გეკითხებოდნენ ყველაზე უცნაური რა ჩასწორება გაუკეთებიათ შენთვის ან რაღაცა და მე უფრო ასე ვთქვათ ხალისე ჩვენთან ქართულ საზოგადოებრივ ცენზურაზე.
როგორ შეიცვალა ქართული რეპი ბოლო 90-იანი წლებიდან დღემდე? ამ და სხვა საინტერესო საკითხებზე ვისაუბრებთ რადიო ჟურნალის ბოლოს, როცა მოისმენთ ინტერვიუს ქართული ჰიპ-ჰოპის ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტულ ფიგურასთან, ჯერონიმოსთან.
ჩვენ მაინც ქართველები კონსერვატორები ვართ და სადღაც რასიზმის მომენტი გვაქვს. ხვდები და ქართველკაც ეგეთ ვიზუალში რო ხედავ, ეგეთი ქცევით რო ხედავ, შენთვის ცოტა გამაღიზიანებელია.
მაშასე ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე A7 და 4. ამეთ სექტემბერს წალდიდობიდან 3 თვის თავზე თბილისის ზოოპარკი კვლავ უმასპინძლებს თამთვალიერებლებს. პარკის ადმინისტრაციის, თბილისის მერიისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევით მოხერხდა სტიქიური უბედურების დროს განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და თითქმის განახევრებული კოლექციის ნაწილობრივი შევსება. გარდა ამისა, ზოოპარკის ტერიტორიაზე კვლავ განაახლა მუშაობა საგამანათლებლო ცენტრმა, რომელიც ტრადიციულად უმასპინძლებს ზოოლოგიით დაინტერესებულ ბავშვებს როგორც დედაქალაქიდან, ასევე რეგიონებიდან. ჩიმშა რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორ ცხოვრობს თბილისის ზოოპარკი წყალდიდობის შემდეგ და რა სირთულეებს აწყდებიან სტიქიურ უბედურებას გადარჩენილი ზოოპარკის თანამშრომლები და მობინადრენი. მოისმინეთ სიუჟეტი.
13 ივნისის წყალდიდობამ თბილისის ზოოპარკში მობინადრე ცხოველთა მნიშვნელოვანი ნაწილი გაანადგურა. სიკვდილის გადარჩენილმა ცხოველებმა იმდენად ძლიერი სტრესი მიიღეს, რომ ზოგიერთი მათგანი რამდენიმე კვირის შემდეგ დაიხოცა. თუმცა როგორც თბილისის ზოოპარკის დირექტორის მოადგილემ დავით თაქთაქიშვილმა გვითხრა, ზოოპარკში ცუდის გარდა კარგიც ბევრი ხდება.
შემილია ვთქვა, რომ სიცოცხლე გრძელდება. ამის საუკეთესო მაგალითია 30 ივნის ჩვენთან კეთილშობილი ირმის დაბადება, რომელიც ჩვენი ფაუნის ძალიან თვალსაჩინო და უიშვიათესი წარმომადგენელია. გაგვიჩნდა ჩვენ გოგო, პატარა გოგო 30 ივნის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ზოოპარკი რასაკვირველია განაგრძობს არსებობას.
30 ივნის დაბადებულ კეთილშობილი ირმის ნუკრს პირველ ნაშიერ წყალდიდობის შემდეგ ზოოპარკის დირექტორმა დაარქვა პირა, ანუ სახელი ბერძნული მითოლოგიის ერთ-ერთი პერსონაჟის, დევკალიონის მეუღლისა, რომელიც გადაურჩა ზევსის მიერ მოვლენილ სასჯელს წყალდიდობის სახით. როგორც ზოოპარკის თანამშრომელმა ნანა ზარქუამ გვითხრა, პატარა პირაც გადაურჩა დახრჩობას თბილისის წყალდიდობის დროს, როცა ის ნაყოფის სახით დედის ლეილას მუცელში იმყოფებოდა.
წყალდიდობის დროს მოვლიერის უმეტესი ნაწილი წყალმა დაფარა და დედრი და მამრი, ეს მაკეთ რომელიც იყოს დედრი, აი ამოვიდნენ ზედა მხარეს, რა ცოტა ამაღლებულია ეს ადგილი და ამიტომ გადარჩნენ. დედაშვილი კარგად გრძნობენ თავს და გეგმავთ რომ გავამრავლოთ ჩვენ ირმები, ეს კეთილშობილი ირმები წითელ წიგში არიან შეტანილები. მამა ყავს ამჟამად გაცალკევებულები არიან, მაგრამ შემდეგში ისევ წამოიზრდება ცოტათი პატარა, ისევ შევაერთებთ. ეხლა მყვირალობა აქვს და ამიტომ თავს ვიზღვევთ, რომ არ დააზიანოს.
ნანა ზარქუას თქმით, მშვენივრად გრძნობს თავს წყალდიდობას გადარჩენილი ჰიპოპოტამი ბეგლარი, რომელიც ინდური სპილუების ვოლიერის ნაწილსა და აუზს დაეპატრონა. ტერიტორიის მონიშვნის მიზნით უხვად აქვს მოსვრილი ექსკრემენტებით, როგორც აუზი, ასევე ვოლიერის კედლები.
ბეგი! აი აქ მოძრაობს წყალშია. ბეგი, მოდი, ბეგი!
ბეგლარმა მცირეხნით მოგვაქცია ყურადღება, ისიც ისე, რომ აუზიდან არ ამოსულა. ფართოდ გაღებული პირი საგულდაგულოდ მოკუმა და კვლავ წყლის ქვეშ გაუჩინარდა. ჰიპოპოტამისაგან განსხვავებით წყალში დაბრუნება გაუჭირდათ აფრიკულ პინგვინებს, რომელთა ნაწილი, როგორც ზოოპარკის ფრინველთა განყოფილების კურატორი დავით თინაშვილი ამბობს, 13 ივნისის ღამეს დაიღუპა, ნაწილი კი მოგვიანებით.
წყალდიდობის მერე 17 ცალიდან 17 პინგვინი ყავდა გადარჩა 10 პინგვინი მხოლოდ, მაგრამ ძალიან იყვნენ დაბინძურებული, როგორც შინაგანად გადაყლაპეს ძალიან ბევრი ნაგავი, ჭუჭყი. მოგვიწია აგრეთვე მაგათი, დაბანვა, ეს ამასაც თავისებური სპეციფიკა აქვს, მერე ძალიან გრძნობიერე ფრინველია და სტრეს განიცდის, აი ოდნავი პატარა რაღაცა უკვე შეიძლება სტრესში ჩავარდეს და სტრესი მერე შემდგომში უფრო სერიოზულ დაავადებებს წვევს და 10-დან 4 ცალი გადარჩა, იმიტომ რომ ისინი ვერ გადაიტანეს. ზოგი სტრესისგან დაიღუპა, ზოგი დაიღუპა უბრალოდ იმისგან, რომ ძალიან ბევრი აი ეს რაღაცები გადაყვაპული ჰქონდა და უკვე ისეთი რეაქციები ჰქონდა ორგანიზმში, რომ ვერ გადავარჩინეთ.
თუმცა გადარჩენილი პინგვინების სრული რეაბილიტაციისათვის მხოლოდ ახალი კარგად გამართული ვოლიერი და მომვლელების მზრუნველობა არ კმარა. დავით თინაშვილის თქმით, პინგვინებისათვის, როგორც სოციალური არსებებისათვის, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია გუნდში ცხოვრება.
არ ვიცი როდის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად გვინდა, რომ ის გუნდი აუცილებლად გუნდი იყოს, იმიტომ რომ 4 ცალი მაინც და მაინც არ არის. თვითონ ფრინველისთვის არის ცუდი. თავს ვერ იგრძნობს ისე დაცულად და კომფორტულად, როცა გუნდშია. იმიტომ რომ გუნდი იცავს ერთეულს და ერთეული, რა თქმა უნდა, გუნდს. ესე არის.
აფრიკულ პინგვინებთან ერთად დაიხოცა თბილისის ზოოპარკის კოლექციის თითქმის ნახევარი. ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე დავით თაქთაქიშვილი ჩამოთვლის იმ სახეობებს, რომლებიც ზოოპარკმა წყალდიდობის დროს დაკარგა.
აღარ აკვავს საერთოდ წყლის ფრინველები, თუთიყუშები, აფთრები ზოლებიანი და ხალებიანი, ძალიან შეგვიმცირდა დათვების მგლების რაოდენობა, საერთოდ აღარ აკვავს ტურები, მელიები, სამწუხაროდ ვეფხვებიც აღარ აკვავს, იაგუარები. ჩვენ და საბედნიეროდ გადავარჩინეთ თეთრი ლომები, ჩვენი კოლექციის ერთ-ერთი ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ჩვენ მოვასწარით და ისინი გადავიყვანეთ ახალ ვოლიერებში. სამწუხაროდ ვერ მოვასწარით ჩვეულებრივი შეფერილობის ლომების გადმოყვანა.
დანაკლისის შევსებაში თბილისის ზოოპარკს დახმარება აღუთქვა ევროპის აკვარიუმებისა და ზოოპარკების ასოციაციამ. როგორც თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, ასევე დახმარება შესთავაზეს სხვადასხვა ქვეყნების ზოოპარკებმა.
გაზაფხულამდე ჩვენ დაახლოებით 150-მდე ცხოველს შემოვიყვანთ. ეს გახალთის ცხოველები, რომლებიც მარტივი შესანახები არიან ძირითადად. მათ არ დაჭირდებათ ესეთი რთული ზამთრის შენობების აშენება, იქაც სადაც იმყოფებიან, ღია ვოლიერებში იმყოფებიან, მათთვის ეს საჭიროებას არ წარმოადგენს. ასევე ჩამოვიყვანთ პრიმატების ორ სახეობას, რა თქმა უნდა, გორილებს და შიმპანზეებს ჯერჯერ და არც გიბონებს ჯერჯერობით ლაპარაკი არ არის, თუმცა პავიანები აღდგება, რადგანაც ჩვენ ყოველთვის გვყავდა პავიანები და ასევე დაემატება ბერბერული მაკაკები. გარდა ამისა შემოვყავთ თუთიყუშების მრავალი სახეობა, მათ შორის სახეობები, რომლებიც არ ყოფილა თბილისში, ასევე ბევრი სახეობა იქნება, რომლებიც არ ყოფილა არასოდეს თბილისის ზოოპარკში.
ზურაბ გურიელიძის თქმით, მოქმედი ზოოპარკის ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი, განსაკუთრებით ხეობის ქვედა ნაწილი, აღარ ექვემდებარება აღდგენას, როგორც ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გამო, ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ამასთან, როგორც ზურაბ გურიელიძე ამბობს, ზოოპარკის საომავლო გეგმები უკავშირდება თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიას, სადაც მთავრობის გადაწყვეტილებით 48 ჰექტარზე ახალი ზოოპარკი აშენდება.
ეს იქნება ევროპაში ერთ-ერთი უდიდესი ზოოპარკი, ახლა და მაგათაც ძალიან დიდი ისეთი ზოოპარკები, როგორიც არის მაგალითად ბერლინის ზოოპარკი, 15 ჰექტარია. და პლანკენსდეილის ბელგიაში, რომელიც ერთ-ერთი უდიდესია ევროპაში, 25 ჰექტარია სულ რაღაც. ხოლოთ ანუ ეს აკოდით იქნება რა საშუალებას გვაძლევს რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ხრილები და მსგავსი ხასაწყოებ შესაძლებლობები რაც შესაძლებლობაც აქ არა გვაქვს
ახალი ზოოპარკის ტერიტორიის შემოსაღობად თბილისის მერიამ უკვე გამოყო 2 მილიონი ლარი თლიანად ზოოპარკის აშენებას კი სავარაუდოდ 3 წელი დასჭირდება ზოოპარკის ბინადრებთან ერთად თბილისის ზღვაზე გადავა 2 წლის პუდელი კარაკულა რომელიც ლომის ლეკთან შუმბასთან ერთად იზრდებოდა შუმბა წყალდიდობის დროს მოკლეს პუდელმა კი სასწაულებრივად დააღწია თავი ვარცობს გაცურა და ერთ-ერთი ავტომობილის სახურავზე დაელოდა მაშველებს დღეს კარაკულას მეგობარ შუმბას მაგივრობა ზოოპარკის დირექტორის თანაშემწე ხატია ბასილაშვილი უწევს.
მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ჭკვიანია. ხო ხედავთ, თავისთვის წყნარად არის. სადაც მივდივარ, კუჩი მომყვება, ვასეირნებთ თოკის გარეშე, დამჭერის გარეშე დადის და ჩვენ უბრალოდ მივყვებით. ერთადერთი, რასაც აშავებს, კატებს ერჩის და ლემურებს. სხვა მხრივ, ჩვეულებრივი ჭკვიანი ძაღლია. ვიცინით ხოლმე აქ ჩვენთანაც ახშირო, ხოლმე მე ვარ თეთრი ლომი თქო კარაკულასთვის და რა თქმა უნდა, მე ის მეგობარი არ ვარ, ვინც ის იყო, მაგრამ ნუ ვცდილობ, რომ მას ვუპატრონო და ასე თუ ისე სტრესი დავაძლევინო.
ხატია ბასილაშვილის თქმით, ვიდრე ახალი არაშენებულა კარაკულა და ზოოპარკის სხვა ბინადრები 13 სექტემბრიდან კვლავ ძველ ადგილას გმირთა მოედანთან ელოდებიან დამთვალიერებლებს. ადმინისტრაცია ირწმუნება, რომ ზოოპარკი ყველა თვალსაზრისით უსაფრთხოა და რომ დამთვალიერებლების სიცოცხლეს საფრთხეს ვერც სტიქია შეუქმნის და ვერც ვოლიერებში საიმედოდ დაცული მტაცებლები. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება ბძინავს
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს არჩილ ბაქრაძე, მედიცინის დოქტორი, სექსოლოგიური კლინიკა ლიგის დირექტორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელ ნიქოსში წელს მეხუთედ გაიხსნა ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი. მისი სტუმრები არიან ანიმატორები და ანიმაციის ცნობილი სკოლების წარმომადგენლები გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, იტალიიდან, კანადიდან, ბელორუსიიდან, პოლონეთიდან და რუსეთიდან. ნიქოსის ფესტივალის პროგრამაში დამწყები ანიმატორების ნამუშევრების გარდა მსოფლიოს სხვადასხვა ფესტივალზე გამარჯვებული ნამუშევრებიცაა, რომელთა ნაწილს თავად ავტორები წარმოადგენენ. საერთაშორისო ფესტივალის გახსნას ნიქოსში დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
ხელოვნება ჩემთვის სიკეთის და სიყვარულის მსახურებაა და ვფიქრობ არაა შემთხვევითი, რომ ნიქოსის ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი სწორედ აქ მომხდარი ომის და ზათქის შედეგად დაიბადა. რათა სიკეთისა და სიყვარულისთვის შემოიკრიბოს მსოფლიოდან მისი ერთგული მსახურები და თვითონაც ემოციქულოს მსოფლიოს სიკეთის და სიყვარულის მსახურებით. ეს წერილი ცხინვალი ნიქოსის ეპარქიის მიტროპოლიტმა ისაიამ ახალგორიდან ანიმაციური ფესტივალის მონაწილეებს გამოუგზავნა. ამ ფესტივალის დამაარსებელი მეგობრებთან ერთად თვითონ მიტროპოლიტია, მაგრამ მეორე წელია იგი საფესტივალო ჩვენებებს ვერ ესწრება. ისაია ახალგორის ეკლესია მონასტრებში იმყოფება და იქიდან გადასაადგილებელი საჭირო საშვის არქონის გამო დაბას ვერ ტოვებს. დეფაქტო ხელისუფლებაც მისთვის საშვის გაცემას მეორე წელია აჯიანურებს. საერო ცხოვრებაში ისაია თვითონ იყო ანიმატორი. ამ პროფესიის სიყვარულმა გადააწყვეტინა, რომ ნიქოსში საერთაშორისო ფესტივალი დაეფუძნებინა და ბავშვებისთვის ხელოვნების სკოლა შეექმნა. მიტროპოლიტის არყოფნის მიუხედავად ფესტივალის საორგანიზაციო საკითხები მისმა მეგობრებმა მოაგვარეს. ახლა გელა კანდელაკი მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან ჩამოსულ რეჟისორებს, მხატვრებს და სცენარისტებს მასპინძლობს. ამბობს, რომ უფლება არ ჰქონდა დაწყებული საქმე ისაიას არყოფნის გამო მიეტოვებინა.
მე ძალიან მიჭირს უკვე მეფეს გარეშე ამისკეთება ყველაფრის და აი ხანდახან ხელი რომ ჩამომივარდება, მე მეჩვენება რომ აი უბრალოდ საქართველოს სიცხვილი იქნება რომ ეშევაჩერო. თანაც პოპულარული გახდა ძალიან სოლიდურ წრეებში. აი ეს ადამიანები, რომლებიც მართლა ჭეშმარიტ ხელოვნებას ქნიან, ფილმს არ აკეთებენ ფულის გულისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რომლებსაც აინტერესებს მხატვრული ფორმა აზროვნებაში და აინტერესებს ღრმა მხატვრული შინაარსი. არა ლაი-ლაი, არამედ თვითონ აი მხატვრული აზროვნება, როდესაც სიღრმეს გაძლევს ადამიანს. Ну, როგორმა გააჩერა ესეთი ის და რა ვიცი მე, იმედითავა რომ მე უფრო ბოლო-ბოლო მოვა და რაღაცა იქნება სასიკეთო.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რამდენიმე მეტრში, იქ სადაც მავთუხლართებია და ხშირად სროლის ხმანს ისმის, უცხოელი რეჟისორები დაუფიქრებლად ჩამოდიან. ბელორუსი რეჟისორი ირინა კოდიკოვა ფესტივალს უკვე მეორედ სტუმრობს. მიუხედავად იმისა, რომ კონფლიქტის ზონაში იმყოფება, ამბობს, რომ საშიში არაფერია. მისი ლექსიკური მარაგი კი უკვე ქართული სიტყვებით მდიდრდება.
Этот фестиваль проходит без МЭУПСА, и я думала, что будет очень грустно, но настолько всё.
Этот фестиваль МЭУПСА яс гараже тардеба да мегона, რომ ძალიან სევდიანი იქნებოდა, მაგრამ მისი ყოლაფერი იმდენად სავსეა და მეუფის მიერ დაწყებული საქმე იმდენად კარგად გრძელდება, რომ სევდას ვერ გრძნობ. საერთაშორისო ფესტივალი ძალას სულ უფრო იკრებს. ძალიან მიხარია, რომ ნიქოსში ფესტივალის გახსნამდე ორი კვირით ადრე ჩამოვედი, აქ ვიცხოვრე და აქაურ ბავშვებთან მქონდა ურთიერთობა. იგულისხმებოდა, რომ მათთვის რაღაც უნდა მესწავლებინა, მაგრამ ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ უფრო მეტად მევსწავლობდი. კიდევ ერთი ახალი და შესანიშნავი ქართული სიტყვა ვისწავლე: ბედნიერება. აქ ამ ტაძართან არ შეიძლება რამის გეშინოდეს. ბედნიერი ვარ, რომ სულ უფრო მეტი ხალხი ჩამოდის, რადგან ადამიანებმა ეს ადგილი უნდა იცოდნენ და სწორედ ამ ადგილას გაიგონ ის, რაც მოხდა. ფიქრობ, ეს ფესტივალის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია.
ფესტივალის მასპინძლები ამბობენ, რომ ყოველწლიურად მასშტაბები იზრდება და არაერთი ხელოვანი გამოთქვამს ნიქოსში ჩამოსვლის სურვილს. მეხუთე ფესტივალის პროგრამა ძალიან დატვირთულია. წელს წარმოდგენილია საფრანგეთის, იტალიის, კანადის, ბელორუსის, პოლონეთის, გერმანიის და რუსეთის ანიმატორების ნამუშევრები. ჩვენებების გარდა უცხოელი რეჟისორები ახალგაზრდებისთვის მასტერკლასებსაც ჩაატარებენ. ნინო გოგიძე უკვე მეოთხე წელია ნიქოსის ხელოვნების სკოლაში ანიმაციის ხელოვნებას ეუფლება. იგი უცხოელი სპეციალისტებისგან ბევრს სწავლობს.
ძალიან შრომატევადია, მაგრამ ამდენი ხანი გავწელით. ანიმაციაში ქონდა მასტერკლასები და საინტერესო ფინიც გამოგვივიდა, ეხლა ჩვენეთ. ჩვენ მომავალზე ძალიან კარგად მოქმედეს.
რამდენიმე წლის წინ საერთაშორისო ფესტივალის გარდა ნიქოსში ხელოვნების სკოლაც დაარსდა, სადაც ბავშვები ანიმაციის ხელოვნებას სწავლობენ. აქვეა ჩრდილების თეატრი. უკვე ტრადიციად იქცა, რომ ფესტივალი ნიქოზელი ბავშვების შემოქმედებით იხსნება. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის აზრით, შემთხვევითი არ არის, რომ ფესტივალი ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს იმართება და მისი მნიშვნელობა სულ უფრო იზრდება.
სულ რამოდენიმე კილომეტრი, მეტრში შეიძლება ითქვას, ადამიანები ჩვენთვის ძალიან ახლობელი და ძვირფასი ადამიანები ცხოვრობენ. და მე ვფიქრობ, რომ კულტურა არის სწორედ ის სფერო, დაპყრობილი ურთიერთობების აღდგენა, რომელსაც შეუძლია და მეგობრობის გარღვევა. ჩვენთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, გახლავთ ის, რომ საფესტივალო პროგრამაში ძალიან მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო კომპონენტი არის, აქ ბავშვების და ახალგაზრდების ჩართულობას გულისხმობდა არა მხოლოდ ფესტივალის პერიოდში, მთელი წლის განმავლობაში სახელოვნებო სკოლა მუშაობს და ბავშვები თავის შემოქმედებითი პოტენციალის გამომჟღავნებას ახერხებენ.
კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა ჯანელიძე აცხადებს, რომ ამ ფესტივალმა უკვე მოიტანა შედეგი. და ნიკოზელ ბავშვებთან ერთობლივ პროექტებში თანამშრომლობის სურვილი უცხოელმა რეჟისორებმაც გამოთქვეს. მალე აქ ახალი ანიმაციური ფილმები შეიქმნება.
საბავშვო წიგნზე დაყრდნობით ანიმაციური ფილმის შექმნა, რომელიც გულისხმობს 10 წლამდე ბავშვებისთვის ფილმების შექმნას, ჩატარდა კონკურსი, გამოვიდნენ გამარჯვებულები და ამ გამარჯვებულებს ჰან სტუდია, რომელიც ნიკოზის ფესტივალმა მოიწვია, გამოგზავნა უკვე სცენარის ავტორი, რომელიც დაატრენინგებს მათ სცენარის წერაში, ოქტომბერში იქნება შემდეგი სესია, სადაც დიზაინერი მიიღებს მონაწილეობას, დეკემბერში ჩვენ უკვე მივიღებთ განვითარებულ პროექტებს და 2016 წელს მოიქნება შელებრუნ დავაფინანსოთ ფილმ წარმოებაში საბავშვო ანიმაცია.
ნიკოზის ფესტივალის თავისებურება ისიცაა, რომ აქ რეჟისორები ერთმანეთს არეჯიბრებიან და ყველა ნამუშევარი უკვე გამარჯვებულია. საფესტივალო ჩვენება 6 სექტემბრამდე გაგრძელდება.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ეთერშია ყოველდღიური რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელიც რამდენიმე წუთში გაგრძელდება. მოისმენთ ინტერვიუს მწერალ ზაზა კოშკაძესთან, რომელმაც ახლახან მონაწილეობა მიიღო სამეცნიერო ფანტასტიკის მსოფლიო კონვენციაში.
თემა იყო გამოცემულებსა და მწერლებს შორის ურთიერთობაზე და აი გეკითხებოდნენ ყველაზე უცნაური რა ჩასწორება გაუკეთებიათ შენთვის ან რაღაცა და მე უფრო ასე ვთქვათ ხალისე ჩვენთან ქართულ საზოგადოებრივ ცენზურაზე.
როგორ შეიცვალა ქართული რეპი 90-იანი წლებიდან დღემდე? ამ და სხვა საინტერესო საკითხებზე ვისაუბრებთ რადიო ჟურნალის ბოლოს, როცა მოისმენთ ინტერვიუს ქართული ჰიპ-ჰოპის ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტულ ფიგურასთან, ჯერონიმოსთან.
ჩვენ მაინც ქართველები კონსერვატორები ვართ და სადღაც რასიზმის მომენტი გვაქვს. ხვდები და ქართველკაცი ეგეთ ვიზუალში რო ხედავ, ეგეთი ქცევით რო ხედავ, შენთვის ცოტა გამაღიზიანებელია.
ეს ყველაფერი გელოდებათ რადიო ჟურნალის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Gonna tell you when it's too late.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველდღიური რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც ახლა 2 წუთი შევწყვეთ ჩვენს გადაცემაში. ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა კობა ლიგლიგაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
გაერო მოუწოდა ევროკავშირს სათა ყველა ძალის მობილიზება მოახდინოს საიმიგრაციო კრიზისის გადასაჭრელად. გაერო სტოლილთა საქმეების უმაღლესმა კომისარმა ანტონიო გუტიერეშმა განაცხადა, რომ ევროკავშირმა 200,000 მიგრანტი უნდა შეიფაროს. ევროკავშირის წამყვანი ქვეყნები გერმანია და საფრანგეთი გამოდიან ინიციატივით, რათა მიგრანტების ნაწილი გარკვეული კვოტის პრინციპზე ევროკავშირის ყველა ქვეყანამ შეიფაროს. ვიშეგრადის ჯგუფი, ქვეყნები ჩეხეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი და პოლონეთი ამ იდეას ეწინააღმდეგებიან. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ხელახლა გამოვიდა მოწოდებით, რათა შეიქმნა საერთაშორისო კოალიცია ტერორიზმისა და ექსტრემიზმის წინააღმდეგ. რუსეთის ლიდერის თქმით, აღნიშნული ინიციატივა მან შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასაც გააცნო. სირიის სიძველეთა დამცველი მამუნ აბდელკარიმი იუწყება, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ქალაქ პალმირის ცენტრალურ ნაწილში სამი უძველესი სამარხი, 54 და 103 წლებით დათარიღებული ძეგლი ააფეთქეს. რუსეთი მიიჩნევს, რომ 6 ახალი სამხედრო ცენტრის შექმნა ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე მის საზღვრებთან კონფრონტაციის ხელოვნური მცდელობა. ამის თაობაზე რუსეთის შეცვლა ნატოში ალექსანდრ გრუშკომ ბრიუსელში განაცხადა. 10 ადამიანი დაიღუპა ტაჯიკეთში ერთ დღეს მომხდარი ორი სხვადასხვა თავდასხმის შედეგად. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, რომ იგი ხელს მოაწერს კანონ პროექტს ეროვნული ბანკიდან საზედამხედველო უწყების გასტვის შესახებ. აღნიშნულ კანონპროექტზე პრეზიდენტის ვეტო 3 სექტემბერს დასცლია საქართველოს პარლამენტმა.
კაბალეგრაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ქართველმა მწერალმა ზაზა კოშკაძემ ერთ დღეს სოციალურ ქსელ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ დადგა დღე, რომელიც ხშირად ესიზმრებოდა. მისი ოცნება ასრულდა, ის მიიწვია სამეცნიერო ფანტასტიკის მსოფლიო კონვენციაზე, სადაც ამ ჟანრში მომუშავე ყველა მწერალი იყრის თავს და რაც თავარია, იქვე იმართება ისეთი პრესტიჟული ჯილდოს გადაცემის ცერემონიაც, როგორიც ჰუგოა. მოეწყო ზაზა კოშკაძის შემოქმედების კითხვის საღამო და დისკუსიაც, რომელშიც ზაზამ ფესტივალ ინსომნიასა და ქართულ ჟანრულ ლიტერატურაში არსებულ ტენდენციებზე ცილაპარაკა. ამერიკიდან დაბრუნებულმა ავტორმა შტაბეშტილებები რადიო თავისუფლებას გაუზიარა, მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. მოისმინეთ ინტერვიუ.
ცოტა ხნის წინ დამპატიჟეს World Science Fiction Convention-ს, სადაც ფესტივალ ინსომნიას და ჩემი მოთხრობების კრებულის თუ მოესწრო გამოცემამ პრეზენტაცია მექნება. ცენტრალური ივენთი არის Hugo Award Ceremony, სადაც წლის საუკეთესო ფანტასტები, ფენტეზი და ჰორორ მწერლები ვლინდებიან. ეს ჩემი ცხოვრების ოცნება იყო. მივდივარ როგორც პროგრამის მონაწილე და არა ნომინირებული, თუმცა არა მგონია ნაკლებად სასიხარულო იყოს. ეს არის შენი პირველი სტატუსი, რომელსაც წავაწყდი Facebook-ში იმ დღის შესახებ, რომელიც როგორც მე გაირკვა და დაწერე კიდეც, თურმე ხშირად გესიზმრებოდა, ოცნებობდი, ძალიან გინდოდა ამ ადგილას მოხვედრა. როგორ მოხდი, იქ სადაც მოხდი და რა მნიშვნელობის მოვლენა არის ეს წერლებისათვის?
სამი წელია რაც ვაკეთებ ლიტერატურულ ფესტივალ ინსომნიას საქართველოში, რომელიც ზუსტად მაგას ისახავს, მიზნად რომ ჟანრული ლიტერატურა რამენად განვითარდეს და ხელი შეუწყოს ახალგაზრდებს ამ ჟანრში წერაში და ასე შემდეგ. უბრალოდ აუდეკი გავარკვიე სად ტარდებოდა და მივწერე მათ კომიტეტს. ვინ ვიყავი, რას ვაკეთებდი საქართველოში და უბრალოდ ვთქარი, რომ რაღაც ძალიან მოწყვეტილად გვცნობდი თავს მაგათგან და მინდოდა რამენად საქართველო ჩამერთვა იმ გლობალურ პროცესში. ძალიან უცნაური იყო ჩემთვის და სასიამოვნოდ უცნაური, რომ იმავე დღეს მიპასუხეს. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოხდეს. უნდა იყიდო წევრობა, უნდა გადაიხადო რაღაც თანხა და ნუ მიდიხარ როგორც ფანის სტატუსით. იქ რო ჩავედი, იქ უფრო მაგრად გრძნობდი, უკვე რამდენად კარგი სტატუსით ვიყავი ჩასული. ორი პანელი მქონდა, ერთი რიდინგი მქონდა ჩემი მოთხრობების და ერთი ვორკშოპი. ეს არის ყველაზე ამ ცენტრალური მოვლენა სამეცნიერო ფანტასტიკის სფეროში და ყველა ადამიანი, ვისაც უყვარს ჟანრული ლიტერატურა, ცხოვრობს წლიდან წლამდე, რომ ამას დაესწროს და ეს იყო აი ნუ ასე საპრული
მოგზაურობა. მორჩი რიდინგს
წერშენ, ცოტა ხალხი დაესწრო, მაგრამ ნორმალურად ჩაიარა. მაგარი განცდა, როცა ამერიკაში ჩადიხარ, ამ გიგანტი მწერლების ქვეყანაში, რომლებიც ახლა აქვე დააბიჯებენ ამავე შენობაში და სრულიად უცხო ადამიანები მოდიან შენს მოსასმენად. აი ამას წერდი.
მოკლე წიგნის გამოცემა ვერ მოესწრო. ვერც ქართულად და ვერც ინგლისურად, გარკვეული მიზეზების გამო და პრინციპში რომ მოსწრებულიყო ალბათ ამ წიგნს მე იქ ესე თამამად ვერ წარვადგენ, იმიტომ რომ სანამ ჩავიდოდი რაღაც სხვადასხვანაირი წარმოდგენები მქონდა. ისეთი შეგრძნება, როდესაც მიდიხარ სხვა პლანეტაზე და რომ აღმოაჩინო არის თუ არა იქ სიცოცხლე, წინასწარ არის რა და გვხვდება, იმიტომ რომ ძალიან შორს არის, აბსოლუტურად სისტემურად სხვა რაღაცა არის ეგ ქვეყანა და ეგ მოვლენაც და რო ჩავედი, ჩატანილი მქონდა მოთხრობა ზომბი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა, ეგეთი მოთხრობა არის და ისეთი ზომბი ვერსია არის დოჩანაშვილის აი ძალიან მაგარი გენიალური მოთხრობის. და სპეციალურად შევარჩიე რაღაცა ეთნიკური ქართული მეჩვენებინა მათთვის. ანუ 10 კაცამდე დაესწრო დაახლოებით, მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის ცოტა იმის პირობაზე, რომ ძალიან ბევრი რიდინგი ტარდება, საერთოდ არავინ არ იცოდა ვინ ვიყავ უბრალოდ ვიღაც ბიჭი ჩავიდა საქართველოსდან და ეს მოთხრობა რომ წავიკითხე, მან ცოტა მივხვდი რომ ბერჩენა არ წამეკითხა ზომბი მოთხრობა და რაღაც უფრო ფანტასტიკა შემერჩია, მაგრამ ნუ არავუშავს.
რატომ?
იმიტომ რომ როგორც აღმოაჩინეს, ზოგადად საშინელებათა ჟანრი დიდად არ უყვართ, იშვიათია და მithumetes ზომბები. ხოდა თან არ უყვართ, როდესაც რაღაც ეთნიკური რაღაცეები შემოგაქვს.
ძალიან ბევრი ისეთი მწერალი ახსენე, რომელიც თუ კონკრეტულად ჟანრულ ლიტერატურას არ იცნობ, შეიძლება არც იცოდე, მაგრამ ისინი არსებობენ, მათი წიგნები ძალიან კარგად იყიდება. ვინ არიან, რას აკეთებენ, მართლა რამდენად ცნობილები არიან?
ვისაც შევხვდი და ვისაც ყველაზე ახლო ურთიერთობა ჩამომიყალიბდა, ეს იყო რობერტ სოიერი. ძალიან გამიმართლა და ჩემი ერთ-ერთი პანელი მასთან ერთად მქონდა ჩანიშნული, ანუ ერთად გამოვედით სცენაზე. ამ ადამიანის წიგნი ვიყიდე 5 წლის წინ კიევში, წავიკითხე და ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მწერალი გახდა და უცებ აღმოაჩინე რომ ერთი სტატუსი თუ არ მიწვეული ერთი და იგივე თემაზე და თან ყველაზე საოცარი არის რომ ერთად რო გიწევს პანელზე და ერთი და იგივე თემაზე დისკუსია. რობერტ სოიერი ადამიანი რომელიცაც აქვს ყველაფერი მოგებული ამ ჟანრში, ან ხულგოცნებულად არ ვიცი რა, ძალიან წარმატებულია. მაგის წინზე არის გადაღებული სერიალი Flash Forward-ი, ძალიან ცნობილი სერიალია ესეც. მეორე Ann Leck-ი, რომელთანაც ასევე ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩამომიყალიბდა. Ну, просто до ერთხელ შეხვდი, მაგრამ ძალიან თბილი საუბარი ჰქონდა ეს Ann Leck-ი არის ქალი, რომელმაც წინა წელს მოიგო Hugo და ძალიან ცნობილი არ წელსაც იყო წარდგენილი.
ა შენ წერდი, შოკის მომგროლი იყო გუშინდელი ჰუგოს ფინალი, მთელი ამერიკაზე იმობდა იმას, რომ ჰუგო ჩინელმა მოიგო, ანუ როგორც იქნა თარგმანმა მოიგო. მაინტერესებს რით იყო გამორჩეული, ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანი კონკურსი არის ეს მწერლებისთვის, ამ ჟანრის მწერლებისთვის.
ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოა, ანუ ამის იქით აღარაფერი აღარ არსებობს მაგაში. და ძალიან ეხმარება ავტორს დამკვიდრებაში, რომ თუ ეს ჯილდო აქვს და რით იყო გამორჩეული და იმით, რომ წინ უსწრებდა ძალიან სკანდალური მოვლენები იქ ამერიკაში, რამდენიმე მწერალი შეიკრიბა და გამოვიდა, ერთ-ერთი მათგანი იყო ვინმე ლუი ანტონელი, რომელიც წარდგენილი იყო წელს და გამოთქვეს უკმაყოფილება, რომ ჰუგოს ყოველთვის იგებენ ლიბერალურად მოაზროვნე ავტორები და ჩვენო კონსერვატიულად მოაზროვნე ადამიანები მწერლები უიჩაგრებითო და ნუ რაღაცა არ გვაძლევთ ჰუგოს. სინამდვილეში ჰუგო საძლევს მკითხველი, ანუ ეს ჩვეულებრივი არჩევნებია, იქ ჟიური არ არის, ანუ შენ შეგიძლია უბრალოდ იყიდოს წევრობა და გახდე ვოლთერი და თუ გიყვარს შანი, კი წაიკითხავ და მისცემ საყვარაცის. ხო და ანუ მნიშვნელოვანი იმიტომ იყო, რომ არასდროს ამერიკაში ჰუგო არავის არ მოუგია, ანუ თარგმანს არა ამერიკას მოუგია იგივე იმ კანადელს რობერტ სოიერს და სხვებსაც, სიტყვა როულინგსაც აქვს მოგებული. მაგრამ თარგმანს არასდროს არ მოუგია და ეს იყო საზოგადოებრივი კონსენსუსი, რომ აი ამერიკა არის ქვეყანა, სადაც ჩვენ ვაკეთებთ არა მარტო ამერიკელებისთვის, არამედ საერთაშორისო ღონისძიებას.
შენ თუ მოგცა ამან რაღაცა ბიძგი, არ ვიცი, რომ აი ეს ჩვენ ერთხელ თუნდაც შენ თარგმნო, ან ვინმეს ვინმე უჩია.
ძალიან დიდი სურვილი მოქვს. რა მაგაზე ველაპარაკე სხვათაშორის აი ამ სოიერსაც და ამ ლეკისაც და არანორმალურად გაუხარდა საქართველოს ჩამოსვლის იდეა და ჩემი შემდეგი გეგმა ხა არის, რომ შემდეგი ინსომნიისთვის ჩამოვიყანოთ ესენი და გავაკეთოთ ვორკშოპი.
ანუ პანელი კიდე შენი ცალკე იყო, რიდინგი, ანუ კითხვა ცალკე და პანელი ცალკე?
რიდინგი ცალკე იყო, თემა იყო გამოცემულებსა და მწერლებს შორის ურთიერთობაზე და აი გეკითხებოდნენ ყველაზე უცნაური რა ჩასწორება გავუკეთებიათ შენთვის ან რაღაცა და მე უფრო ასე ვთქვათ ხალისე ჩვენთან ქართულ საზოგადოებრივ ცენზურაზე, რომ მაგათაც ჩამოგიეს მაგალითი მოუყევი, რომ იყიდეს მთელი тиражи да дацвес да уцеп агмошта ро ერთ დღეს ბესტსელერი მწერალი იყო და კაციშულს არ ქონდა მაგის ციკლის ახში. რაღაც ეგეთ რაღაცებზე უყვებოდი, თუმცა ვისიც უცხარი რომ ფლად ესე ცუდათაც არ აღგვქ საქმე და რო არ ეგონოთ საქართველოს ისეთი ქვეყანა სადაც ისინი დარბიან და ყველაფერს წვავენ და პირიქით. პანელები მაგისთვის არის რომ თუ რაღაც გაგიკეთებია, მოდი ხარ ჯდები და უზიარებ შენ გამოსლებს, შენ როგორ შეძელი ის რაც შეძელი. იმიტომ რომ უმეტესობა ვინც მოდის სამის მოსასმენად არიან ადამიანები რომლებსაც უნდა გახდნენ მწერლები და წარმატებას მიაღწიან ლიტერატურაში.
აი მე რომ ნახე აი ჰეზერლი დაიერის ბლოგის ამონაწერი, როცა შენზე დაწერა. ზაზაკოშკაძე კიდევ ერთი ავტორია, რომელსაც ჩემი გული დაიპყრო, ხო? თუ გამოიყოლე რამე ისეთი, რასაც ან მე განახორციელებ, ან რაღაც გაგრძელება მოყვება შენთვის.
ჯერ ერთი კონტაქტები ამ ადამიანებთან, რომლებიც აუცილებლად გამომადგება იმისთვის, იმაში რომ რაღაცა ჩემ ქვეყანაში რაღაცა გავაკეთო კიდევ. თავარი ის აღმოვაჩინე და ის წამოვიღე, რომ ამერიკა არის ქვეყანა, ის შეგზნება დამრჩა, რომ მე ამ საზოგადოებაში შევძლებდი საკუთარი თავის რეალიზაციას, იმიტომ რომ მაგ მარტო წერის უნარებზე არ არის, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პიროვნულ თვისებებს, ძალიან. ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევა, ხარ თუ არა კომუნიკაბელურ, გაქვს თუ არა იუმორის გრძნობა, აი მაგედან გამომდინარე შეიძლება უარიც გითხრან დაბეჭდვაზე და აი ბევრ რამაში შეიძლება ხელი შეგიშალოს მაგან.
ბოლოს შენ წერდი, რომ ეს იყო სუპერ ფანტასტიკური მოგზაურობა ფანტასტიკური ლიტერატურის სამყაროშიო. კიდე თუ გაქვს რაღაც ეგეთი, არ ვიცი, ოცნება ან ისეთი დღე, რომელიც ხშირად გესიზმრება და რომელიც გინდა რომ აგიხდეს, როგორც მწერალს?
აი ძალიან დიდი სიამოვნებით მოვიგებდი მაგპრის ჯილდოს, მაგრამ ნუ ამისთვის ჯერ რაღაც უნდა დაწერო. ანუ რაც მე დაწერილი მქონდა, რეალობას შევხედე თვალებში, იქ და აღმოვაჩინე, რომ ის რაც მე აქამდე წერე, ეს არ არის ის რაც და ინტერესებთ. ძალიან იდეალური იქნება თუ მე მექნება ხელშეწყობა იმის, რომ გავაკეთო პრეზენტაცია საქართველოსი და შევთავაზო, რომ საქართველო იყოს მასპინძელი მაგ კონვენციის. ბევრსი აქვს განაცხადი და მე ირჩევენ ვისთან ჩატარდება და ჰელსინკში ჩატარდება 2017 წელს და იყო ძალიან დიდი ზეიმი ეს. ეხლა დარწმუნებული ვარო, არ ვარ ფინეთში ნამყოფი, მაგრამ საქართველოს არანაკლებად მოეწონებათ.
ამბობს მწერალი ზაზა კოშკაძე, მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი თითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დღევანდელი გამოშვების ბოლოს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს რეპერ ჯერონიმოსთან. ჯერონიმო ქართული ჰიპ-ჰოპის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ფიგურაა. ის 90-იანი წლების დასაწყისიდან რეპავს და ამ ხნის განმავლობაში არაერთი სტილი შეიცვალა. მას ნიკო ნერგაძე ესაუბრა და თავიდან კითხა, თუ როგორ შეიცვალა ქართული რეპი 90-იანი წლებიდან დღემდე. მოისმინეთ ინტერვიუ.
ჯერონიმო მიდგა ქვეყნიდან, ქართული რეპის ლეგენდა წერილთა MC და ჩემთვის ყოველი გაკეთებული საქმისთვის respect ჯერონიმო ამისთვის.
ზოგადად შეიცვალა ის, რომ სწორად დაიწყეს კეთება ბიჭებმა, ანუ მიხვდნენ სწორად. აი სწორში რა იგულისხმება, მაგალითად გეტყვი, ჩვენ დროს რა იყო, აი ჩვენ დავიწყეთ ჟანრთან ურთიერთობა, ესე უხეშადრო ვთქვათ, ერთი კასეტით ან ორი კასეტით. და საერთოდ არ იყო ინტერნეტი იმ დროს, რომელიც რამე ინფორმაციას მოგაწოდებდა, როგორ ცხოვრობენ მაგალითად იქ, თუნდაც ვიზუალური მხარე. გავიდა წლები, მივხვდი, რომ საერთოდ არა საჭირო დიდი შარვალი, რაღაც სამი ზომით დიდი მაიკა, 15 ქუდი თავზე, ამის გარეშე შეიძლება გააკეთო რეპი. მივხვდით, რომ იქ იარაღზე, იქ დანაზე, იქ საკუთარ თავზე ესე არ უნდა ილაპარაკო, იმიტომ რომ შენ არ ცხოვრობ ეგეთი ცხოვრებით. ისინი ცხოვრობენ ბანდიტურად, ესე რომ ვთქვათ, და ამ ტექსტებში ასახული, ანუ ფსევდო განგსტა რეპი, ანუ ფსევდო რაღაცა ქუჩა, მაშინ როცა არც იარაღი გქონდა ნანახი, არც ქუჩა გქონდა იმ დოზით ნანახი, რომ შენ ვიღაცისთვის ჭკუა გესწავლებინა, დაგერიგებინა და ეგ
ყველაფერი
ეთხოვოდა ხო მუსიკასაც ანუ ხო
რა თქმა უნდა ეთხოვოდა
ეს იყო თბილისშიც იყო რეპერები რომ რაც უბანში როგორ ქალები ყავთ და როგორი მანქანები ყავთ და იცი რომ არ ყავთ რაც
ქალები ხო რა თქმა უნდა კლიპში ნანათხოვარი მანქანები ჩვენ მაგალითზე გეტყვით ისა კლიპში კადილაკი ყავდა რაღაცა კაბრიოლეტები ყავდა იმ დროისთვის ისეთი მანქანები და დამოძრაობდით მეტროთ. ხვდებით? აი კლიპში 1000 ქალი ყავდა, როცა ეგონათ, რომ ეს ქალები ჩვენი იყვნენ, არა და ნამდვილეში ხო დავდიოდი
და რა მომენტში შეიცვალა აი ნელ-ნელა მოხდა თუ აი რაღაც
ხო ნელ-ნელა მოხდა რა თქმა უნდა ნელ-ნელა მოხდა ანუ იქ გაჩნდა ინფორმაცია ინტერნეტის საშუალებით მიხვდნენ როგორ უნდა ეკეთებიათ ბიტი ჩვენ მაშინ ბიტის გამკეთებელიც არ ყავდა სტუდიაც არ იყო ისეთი ანუ იყო ჩეულებრივ ერთი პატიოსანი არანჟიროში კი რომელსაც ჩაურთავდით რაღაც კასეტას რაღაც კომპოზიციას და ვცდილობდით იმის მიხედვით რაღაცაზე რაღაცა დაგვეწებებია. ანუ ხალხი მიხვდა რომ არსებობს სემპლინგი. რითაც იქმნება ზოგადად ჰიპ-ჰოპ ბიტი. გაჩნდა ბევრი მუსიკა. გაჩნდა ბევრი ფლოუ. ამ ყველაფერმა ზოგადად გარკვეულწილად დახვეწა გემოვნება.
მე რამე პატივისცემაც გამოიწვია. ხო რაღაცნაირად თავის დროზე მაინც ახლა როცა იყო ზებნილთა კლანი იყო თუ ჯერონიმო იყო თუ აგა თბილისში ბედინადან მოყოლებული რა ვიცი მე რა ვიცხვა იყო ცოტა აღებულად უყურებდნენ მაინც რა ქართველი რეპერები რა სულ უნდა დღეს აღარ არის ეგეთი დამოკიდებულება არის რომ უფრო პატრიოტიზმს ხედავ ხოლმე
მე აბსოლუტურად ვეთან მაშინ ვერ ხვდებოდი და დღეს ვეთან ხმები აი ჩვენ თვითონ აი წეღანაძე ახსენე ვიზუალურად ისე არასერიოზულად გამოვიყურებოდით აი მეც მქონია ეხა ამ პერიოდში შემთხვევა როცა შემიხედავს ჩემსავით ჩაცმული ადამიანისთვის მე რო ადრე ვიცავდი და ნუ რაღაცა მე გამახსენდა რომ მეც ასე ვიცავდი და თურმე ხედავ ანუ ის აგრესია ის აგდებული რაღაც ანუ ესე რომ ვთქვა უფრო კლოუნები ვიყავით ვიდრე ვთქვა შემოქმედები და მუსიკოსები და რაღაცის
მე მგონი ახლა ისიც ძალიან ჩამოსაწერი არ არის თავისი დროის პროდუქტი იყო ხა რასაც
ხო თავის ეხა რო ვიხსენებ და რო უყურებ Grandmaster Flash-ი და Africa Bambaataა რასაკეთებდა და როგორ ჟღერადობაში მუშაობდა და რეებს იძახდნენ ხო ისიც კულტურის ნაწილია უბრალოდ რაღაცა იმ დროს ისეთი იყო მე
განვითარე ზებნელები და შენ ფიქრობს რა იყო ცოტა მოძველებული მაგრამ რომ უნდა ცუდი რამდენად არა
ხო რავი მადლობ მე ყველაფერი ცუდი მგონია ადრე რასაც აკეთებდი ჯერ ენა თქვანს რა თქვა სამგზას ვიცხება ის უმის ესო თარკლავს ჩვენ შორის განძილი შემცირებას თუ თვილო ფიჩოს და თქვენ წარეო მოაც მნიშვნელობა მეანეჯო ნუ გაიქცები შორს და მიდე კი ახლოს რომ ვინჯურმა სამყარომ შეხოფას ხელი არ ახლოს გეთქვის მეტი გაუგებრობებიდან განშვის რა თქვის ჩვენ შორის მანძილს დასაცხისი ამგზის რა თქვა მარცხას რა ცნება და მეფიკას ფიკას ჩვენ სამდა
კონტა შეხედავში ყოველთვის ანუ ხა უბრალოდ რეპერები ხარიყავთ ქუთაისელი რეპერები ხარიყავთ ხას გასმულათ რომ დღემდე თქვათ ქუთაისი ფერსია ამასთან ხელოვნება ქუთაისში ყოველთვის იყო ხოლმე და სხვა დონეზე აყვანილი ანუ ჰიპ-ჰოპს რო თავი დავანებოთ როკი და გაგზებული დაწყებული და ხასაია დღეს და რა ვიცი შავი პრინცი ძებნილები ჯერონიმო კაზიჯაზი დღეს ეს იმის გათვალისწინებით რომ ქუთაისი ყოველთვის იყო ალბათ არ არის საკამათო, ალბათ ყველაზე კონსერვატიული ქალაქი მთელ საქართველოში, თავისი ქურდების სიყვარული დღემდე, თავისი ეს წესი არ არის.
კი.
როგორ ეხამება ეს ორი რაღაცა ერთმანეთს? ერთი მხრივ ანდერგრაუნდი ბევრი იტყვის და მეც ვიტყვი რომ უფრო ქუთაისში ყავის ვიდრე თბილისში, მეორე მხრივ ქალაქში რომელიც გაცილებით ნაკლებად უფრო თქვა შემწყნარებელი ესეთი რაღაცების მიმართ. როგორ
ეგ პერიოდიც გამოვიარეთ? რა თქმა უნდა, ნუ ეხა ქუჩასთან მეტნაკლებად გქონდა შეხება და ვიცოდით როგორ უნდა მოქცეულიყავით ზოგადად. ნუ როგორც ადამიანები პირველ რიგში,
არუნდა დაგვეშავებია ის ჩეულებრივად დღემდეც ეგრე ვიქცევი ქუჩაში არ ვდგავარ მაგრამ ვიცი უფროსის და უმცროსის გარჩევა ვიცი სად რა უნდა ვთქვა ვიცი როგორ უნდა მოვექცე ვიცი თავი როდის უნდა დავიცვა და ასე შემდეგ რა ელემენტარული რაც ადამიანს ჭირდება თავის გადარჩენისთვის ესე რომ ვთქვა უხეშად და ნუ მაგ სიტუაციასთანაც რა თქმა უნდა მაგის გარეშე არ არსებობს განსაკუთრებით მე ვცხოვრობ განსაკუთრებულად ეგეთ უბანში სადაც ყველაზე მეტი ხარისხითა ის თქვენაც ახსენეთ მაგრამ ნუ ახლა მეც ბავშვებიდან მომდივარ მყავდა ბავშვების მაგაცები მეგობრები ოჯახი რა თქმა უნდა პირველ რიგში რომლებმაც იცოდნენ ეს იყო უბრალოდ ის რითაც მე არ ვაზროვნებდი და არ ცხოვრობდი ანუ ესე რომ ვთქვათ რა ანუ იმათ მიაჩნდათ რომ შავკანიანები ამათგან განსხვავებულები არიან ყველანაირი მენტალიტეტით ჩვენ მაინც ქართველები კონსერვატორები ვართ და სადღაც რასიზმის მომენტი გვაქვს ხვდები და ქართველკაც ეგეთ ვიზუალში რო ხედავ ეგეთი ქცევით რო ხედავ შენთვის ცოტა გამაღიზიანებელია და განსაკუთრებით იმ სეგმენტისთვის ვინც კიდე უფრო სხვანაირად ფიქრობს მაგრამ ნუ წლები რა თქმა უნდა იყო შეხლა შემოხლაც რა თქმა უნდა ის მარა აი წლებთან ერთად ის ხალხიც მიხვდა რომ ჩვენ მუსიკის გარდა არაფერს არ ვაფუჭებთ და არაფერს არ ვაშავებთ ჩვენ ჩვენი სამოქმედო არეალი გვაქვს არავის არ ვეხებით მაგრამ ჩვენ ჩვენსაც აუცილებლად ვიცავთ იმიტომ რომ ეგ ეგრია და ნუ ჩვეულებრივად ისინიც მიხვდნენ ამას და ჩვენც მიხვდით რომ რაღაცები უნდა შეგვეცვალა და ისე კლაუნებივით არ უნდა ყოფილიყავით და ეგ იყო უბრალოდ სასცენო იმიჯი და შეგიძლია ნებისმიერ ტანსაცმელში გააკეთო მუსიკა ხდები
პრობლემა შემდეგ ალბათ ყველა მუსიკოსის ქართველი მუსიკოსისთვის ყველასთვის ფულზე ლაპარაკობ ახლა მაგრამ ალბათ ორმა გადარი უფრო თუ რეპერისთვის იმიტომ რომ თქვა ვთქვათ როკს თუ უკრავ შეიძლება ბარში დაუკრა და ორი კაპიკი ისე ვიშავო ან რაღაცა თქვა თუ პოპს უკრავ შეიძლება სადღაც გამიძახო
გამოვიდე
რეპერებს მაინც ამენს ეგრე არ ეძახიან და რას შვებით ანუ როგორ თავი როგორ გაგაკეთეთ მით უმეტეს რა 94 წლიდან ახსენე რა ხარო მაშინ ხო
აი მაშინ აი ის პერიოდი რო იყო აი ვითომ ფსევდო შოუ ბიზნესი რო ყვაო და მაშინ კიდე რაღაცები იყო რა აი კონცერტებზე გვეძახდნენ იქ რადიოში სიმღერა ტრიალებდა იქ მაესტროზე კლიპი ტრიალებდა და ნუ რეიტინგული იყავი მეტნაკლებად და პრომოუტერი რო კონცერტებზე გეძახდა მისთვისაც ის იყო მომგებიანი და შენთვისაც მომგებიანი იყო იმ პერიოდს არ ვენდური ამ
თვალსაზრისით ზებრილები და ჯერავნი ჩვენ ჩვენი რომ გაიგო და უნდა იგაიო
და მე უკვე როცა ეს კრიზისი გაჩნდა შოუ ბიზნესში, ნუ რა თქმა უნდა, მე ჩემი ცნობიერებაც შეიცვალა და მივხვდი, რომ მე არ უნდა ყოფილიყავი არც რადიო ფორმატის და არც სატელევიზიო ფორმატის რეპერი. და შესაბამისად შემოქმედებაც შევცვალე და მივხვდი, რომ ის რაც იყო ჩემთვის სრულიად დამღუპველი იყო იმ კუთხით, რომ წავსულიყავი, ანუ რომ ჩავწვდი ზოგადად ჟანრის არს. რა
თქმა უნდა, ეხა იმასაც ბევრი ფული არ მოაქვს, რომ ღირდეს რომ გაიგო.
ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ დღეს-დღე ვით თორე აი მაშინ ხო აღნიშნა რომ რაღაც მოგქონდა და აქიდან გამომდინარე რავი მე არც მაქვს ის განცდა და არც ის ილუზია რომ ამ მოკლე მომენტში თქვა ეხა მე ახალი წლის კონცერტზე მართლა არ გავალ რომ ძდამიძახუნდა მეც რო თანხმობა მივცე თვითონ ჟღერადობა მაქვს და თემატიკა მაქვს ისეთი ახალ წელს ხები
Ambliet aquaris, apariet fetch na bit quella magistralis, fit
სიმღერას დაწყებამდე ლაპარაკობდით პროექტზე, ჩემი ქალაქი, რომელიც ამერიკის წინ ჩატარდა და ხავც პოპულარობა როგორ იზომება, მაგრამ მასში მონაწილე რეპერებს ათობით ან ასობით ათასი ნახვა ჰქონდა
YouTube-ზე.
და Facebook-ზე ამაზე ბევრი ლაპარაკობდა.
და ვაშკრი მამას, რომელიც თავის შვილს მეცამეტე დაბადების დღეზე ჩუქნის დანა. და ვაშკრი ვაშკაც, რომელიც 24 შვიცზე ბირჟაზე ზის და გამლელებს თვალებს თუ ქაჩავს მის ნებაშ მამალს, რომელიც ფულებში ბანაობს და სიცხეში მრევლი უკდევს ბარაო.
ბაზარიც არის შეიძლება ითქვა. სხვა ნუ როცა მინახავს, რა თქვა, ჯერონიმო გამოდის სადღაცა, ორჯერ სამჯერ იყო ესა. დარბაზში ყოველთვის იგრძნობოდა მუხტი, რომ ეს ვინ არის არამედ კითხულობდა ერთია და მეორეა, რომ მათ შორის თქვა ელექტრონავტებზე, სადაც ელექტრონიკის მოყვარული ხალხი იყო და იმათი დაჯილდოება იყო, ძალიან ეს ფერხზე წამოდგნენ და ძალიან
ძალიან. კი, ძალიან გამიხარდა და რამე მიხარია ხოლმე ეგეც რაღაცე. და ის მუხტი, რაც ჩემ ქალაქს ჰქონდა, არც ერთი პრომოუტერი ნორმალურ ქვეყანაში ხელიდან არ გაუშვებდა. აი იმ მუხტს, იმ შემართებას. ბიჭები აკეთებენ ყველაფერს აბსოლუტურად, აი ხარისხი იგრძნობა კიდე ამ ყველაფერში, მაგრამ აი ყველაფერს ისინი აკეთებენ, ხვდებით? ამ ყველაფერს თქვენც კარგად მოგეხსენებათ, ჭირდება პრომოუტერი. ეს ბიჭები იქნებიან გააკეთებენ მუსიკას და ის პრომოუტერი გააკეთებს იმას, რაც უნდა გააკეთოს პრომოუტერი. მსმენელიც კმაყოფილი იქნება. მსმენელი ყავს, ვერ გეტყვი, თუ არა ყავს. ისეთი ადამიანები, ვინც აზრზე მოსულები არიან, ეს ზედმეტად გადაჭარბებული თუ არ მომა, უსმენენ, ესე იგი კარგია რაღაცები, ხო? ანუ ისეთი ადრე რო იყო, არა. რა თქმა უნდა, მსმენელი ყავს.
ჯერონიმო ზებნის აკლანი ქუთაისი ფერსია
განასვენდით ინტერვიუს ჯერონიმოსთან, ქართული ჰიპ-ჰოპის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ წარმომადგენელთან, მას ნიკო ნერგაძე საუბრებოდა. ამით მთავრდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მე 10 სტუდია. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების მოწვევლობა გრძელდება სიხშირეზე 107.4.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.